Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві. В студії Ірина Гнатишин. Мої вітання. Почнемо з головного. В СБУ сьогодні чакають на допит Міхаїла Саакашвілі. Бойовики на Донбасі стріляли напередодні 24 рази. Росія має сплатити 15 мільйонів доларів за розслідування махінацій з допінгом. Далі докладніше.
Події в Україні.
Генпрокурор Юрій Луценко закликав лідера руху нових сил, екс-президента Грузії Міхаїла Саакашвілі, прийти на допит до Служби безпеки зранку сьогодні. Про це він сказав напередодні з трибуни Верховної Ради. Прокуратура планувала клопотати про домашній арешт, сказав Луценко, але після, цитую, втечі, таким, який запобіжний захід вже є під сумнівом, додав генпрокурор. 5 грудня правоохоронці прийшли з обшуком до квартири Саакашвілі в центрі Києва. СБУ спільно з генпрокуратурою затримали екс-президента Грузії. Але автомобіль правоохоронців і Саакашвілі всередині заблокували прихильники політика. Через декілька годин його звільнили. Після цього екс-президент Грузії разом з соратниками прийшов до будівлі Верховної Ради, де влаштував мітинг. Він назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу. Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил» Міхаїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. А тим часом «Українська правда» пише, що речниця руху нових сил Мар'яна Почтар заявила, що буцімто Саакашвілі не піде сьогодні на допит, який мав відбутися о 9 ранку. Впродовж минулої доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі 24 рази обстрілювали позиції українських військовослужбовців. Жоден боєць ЗСУ в результаті цих обстрілів не постраждав. Як повідомили в прес-центрі штабу АТО, обстріли тривали біля кількох населених пунктів. В угруповані ЛНР заявили, що ЗСУ стріляли по захоплених луганськими бойовиками територіях 10 разів, а на сайтах угруповані ДНР даних за останні години немає.
Міжнародна тема.
Міжнародний олімпійський комітет, який напередодні заборонив російським спортсменам виступати на зимовій Олімпіаді 2018 під прапором Росії, також вирішив, що Москва має сплатити 15 мільйонів доларів за проведення розслідувань комісіями МОК. Серед інших рішень головного олімпійського органу – довічна дискваліфікація колишнього міністра спорту Росії, нині віце-прем'єра Віталія Мутка, усунення з числа членів МОК голови Олімпійського комітету Росії Олександра Жукова, а також усунення нинішнього президента континентальної хокейної ліги Дмитра Чернишенка. Перед літньою олімпіадою в Ріо-де-Жанейро в 2016-му МОК не став накладати повну заборону на участь росіян у змаганнях, делегувавши лише це рішення міжнародним федераціям з окремих видів спорту. Але тепер це рішення переглянув. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас! З вами Дмитро Баркар. Це «Ранкова свобода». У першій частині програми будемо говорити про українські збройні сили, які відзначають сьогодні своє професійне свято.
Предела совершенству нет. И вооруженным силам, несмотря на то, что они достигли достаточно высокого уровня, развиваться еще есть куда.
Наскільки ефективні реформи українського війська? Що вже зроблено, а що ще потрібно зробити на шляху вдосконалення? Коли українські збройні сили досягнуть стандартів НАТО? Про це будемо говорити з гостями програми. Ви, шановні слухачі, можете це все почути на сайті radiosvoboda.org, підписатися на подкасти нашої програми на SoundCloud, також на території Криму 24 години на добу на хвилі 105,9 FM працює радіо «Крим Реалі». Ну, а для глядачів, яким зручніше дивитися запис програми, нагадаю, що це можна зробити на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Нагадаю, що на цей канал варто підписатися.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Збройні сили України сьогодні відзначають своє свято. Їм виповнюється 26 років. Утім, за оцінками деяких експертів, українській армії насправді трохи більше 3 років. Адже основні зміни в розбудові Збройних сил України відбулися саме після початку збройного протистояння на сході держави. Уже в 2020 році армія України планує перейти на стандарти НАТО, повідомляє проєктний офіс реформ Міністерства оборони. Деякі експерти вважають здійснювані реформи досить ефективними, утім зазначають, що розвиватися армії ще є куди. Водночас, за даними опитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва та Київським міжнародним інститутом соціології, лише 5% українців вважають реформування армії ефективним. Що змінилося в українській армії, які реформи ще попереду? Про це говоримо з гостями програми. Це заступник начальника управління зв'язків з громадськістю Збройних сил України Юзеф Венскович, а також координатор проєктного офісу реформ Міністерства оборони Олеся Фаворська. Вітаю вас, пані Фаворська. Чи ви нас чуєте добре?
Доброго ранку, вітаю. Вітаю всіх зі святом.
Так, і я вас також. Пане Венскович, як ви нас чуєте? Вітаю вас.
Доброго ранку.
Доброго. Отже, ну, пане Венскович, хочу спитати для початку, ось про що вже не перший рік Збройні Сили України в умовах воєнного конфлікту відзначають своє свято. Як цього року оперативні події, обстановка на фронті впливають на формат, власне, святкування?
Доброго ранку. Ще раз хотів би зазначити, що Збройні Сили сьогодні відзначають не 3-ю, а 26-ту річницю. І завдяки Збройним Силам сьогодні існує держава Україна як один з основних її елементів і той державний інститут, який забезпечує незалежність та територіальну цілісність держави. Саме завдяки Збройним Силам сьогодні існує Україна і має свою можливість розвиватися, зростати економічно і розбудовувати в подальшому міцну європейську незалежну державу.
Пане Венскович, а скажіть, щодо розвитку армії, яке на сьогоднішній день є бачення кінцевої концепції тієї армії, до якої, ну, яку Україна будує? Що ми хочемо мати в результаті? Зрозуміло, що НАТО, стандарти НАТО, але в країнах НАТО не всі армії країн є однаковими за чисельністю, за насиченістю, чи там в одних більше однієї техніки, в інших іншої. Це на що буде упор в концепції майбутньої української армії в кінці всіх реформ? Що ми хочемо мати? Чи є таке бачення?
Ну, по-перше, таке бачення закладено у наших керівних документів. Це воєнна доктрина України, стратегічний оборонний бюлетень і дорожня карта реформ, на підставі якої відбуваються зараз трансформації. Також державна програма розвитку Збройних сил України на період 2020 року. Саме головне у всіх документах закладено те, щоб Збройні Сили набули такого стану, коли вони спроможні повністю захистити від будь-якої зовнішньої агресії державу. В цих документах закладено перехід на стандарти і структуру до країн НАТО. Тобто до 2020 року ми маємо набути повної сумісності з провідними країнами, з арміями провідних країн світу.
Зрозуміло. Пані Фаворська, а що ви скажете про це? От в цих напрямках, ну, власне, що ви скажете про кінцеву мету перетворень в армії? Я не знаю, це має бути маленька високомобільна армія чи більша з великою кількістю важкої техніки, я не знаю, чи насичена кіборгами. От зрозуміло, що вона має бути здатна захистити, але ж можуть бути різні конфігурації. Як от зараз виглядає ця мета?
Ну, я, по-перше, що стосується кількісного особового складу Збройних сил, це визначається у нас Верховною Радою, і наразі вона дорівнює 250 тисяч особового складу. Абсолютно погоджуюсь, що саме в оборонному відомстві є комплексний стратегічний документ, який визначає плани розвитку Збройних сил і їх реформування. Це стратегічний оборонний бюлетень, він був прийнятий у 2016 році указом президента. Там є п'ять, там є комплексне бачення, це п'ять стратегічних цілей, в рамках яких ми розвиваємося. Перша ціль – це запровадження об'єднаного керівництва силами оборони на основі принципів і стандартів НАТО. Зараз про це теж можу поговорити. Друге – це започаткування ефективного оборонного планування за методом у нас на основі спроможностей. Теж можу пояснити, що це таке. І ефективне управління ресурсами, інфраструктурою. Третє і найголовніше, це наша головна мета, це набуття оперативних та бойових спроможностей, здатних зробити відсіч нашому агресору. І четверте, це створення об'єднаного управління логістики і медицини, медичної служби. І п'ята стратегічна мета, в принципі, теж ключова, тому що це те, що стосується професіоналізації Збройних сил, тобто особового складу, і розвитку резерву Збройних сил.
Угу.
Що стосується самих стандартів НАТО, потрібно в термінології трошки визначитися, тому що стандарти і принципи – це різні речі. Стандарти – це тут технічне поняття, близько, мені здається, 1500 стандартів НАТО наразі існує. Справді, різні країни, навіть ті, які були прийняті до НАТО, вступили, а Варшавські безпосередньо довго переходили на них. Вони є трьох типів – це адміністративні, ті, які стосуються процедур, документообороту, систем управління. Є оперативні стандарти, які більше стосуються застосування Збройних сил, і є матеріальні стандарти, які направлені саме на взаємосумісність, на загальні вимоги щодо техніки і озброєння.
Зрозуміло, дякую. Давайте зараз я хочу запитати пана Венсковича ще, а потім давайте от те, що ви назвали, трошки детальніше розглянемо, дізнаємось, про що йдеться. Пане Венскович, от а як, на вашу думку, на ваш погляд, зараз от на стан армії, як на ситуацію, на її боєздатність вплинуло те, що прийшли до командування люди вже з бойовим досвідом, вже з'являються більш молоді генерали, командири в інших званнях, в нижчих. Але от як це змінює армію, як це впливає?
Це дуже позитивно впливає на розвиток армії, тому що у нас практично у сухопутній компоненті всі командири, починаючи від командира взводу і то командувачі оперативних угрупувань мають бойовий досвід, який вони набули на сході України під час проведення антитерористичної операції. Що це дає? Це дає, по-перше, впровадження цього бойового досвіду в підготовку особового складу. У нас цього року проведено в сухопутних військах 26 бригадних тактичних навчань. Ну, так, для порівняння, якщо за перші 22 роки незалежності, 23 роки незалежності України, у нас таких бригадних навчань відбулося тільки одне-два, то за рік, тільки за цей рік, у нас проведено таких навчань в сухопутних військах 26 бригадних. Ну, а також сотні батальйонних, ротних, тактичних навчань. Це дає те, що війська, військові частини та підрозділи в часі воювати на полігонах не по картах, як було раніше, а практично відпрацьовують бойові дії. Крім того, саму підготовку особового складу ведена саме бойова складова. І це дуже і дуже впливає на рівень навченості особового складу. Ну і саме найголовніше, що командири, які мають бойовий досвід, це справжні лідери, яких вірять колективи і підлегли знають, що командир віддасть такий наказ, вони виконують його і при цьому з мінімальними втратами або взагалі без втрат.
Зрозуміло, дякую. Пані Фаворська, отже, повертаючись до того, про що ви говорили, от що стосується напрямку професіоналізації і військового резерву, хочу уточнити, ну, хочу вас попросити докладніше про це розповісти, і хочу уточнити, чи це одне і те саме професійна армія і контрактна армія, чи це такі різні поняття?
Гарне питання. те, що армія контракту, не завжди означає, що вона професійна. Але і в планах, і в цілях, які працює ставить оборонвідомство і Збройні сили, звичайно, це саме професійна армія. Що стосується контрактної армії, здобутки насправді великі, якщо подивитися навіть по кількості. Тобто, якщо минулого року у нас близько 70 тисяч контрактів підписано, це більше, ніж за все існування незалежних збройних сил. І цього року, немає в мене остаточних цифр, але я думаю, це близько більше 30 тисяч на даний момент. Тобто, це є основна комплектація збройних сил. Що стосується професійності, тобто у нас є розуміння кадрових військових, це завжди офіцери були, які навчалися, які які уособлюють себе професіоналізм. А з контрактною армією дуже велике значення надається розвитку саме сержантського і старшинського корпусу, який в тих самих натовських країнах, якщо ми на них орієнтуємося, у них називають «бекбон» або «кістяк», або, якщо хочете, «основа збройних сил». Тобто і повноваження в них трошки інші, і система підготовки на них направлена. Це те, до чого ми прагнемо. Є певні у нас в цьому напрямку здобутки, це і повністю переглядена система підготовки саме сержантського і старшинського корпусу, це і новий погляд на їх управління кар'єрою, запорукою успіху цього має бути, звичайно, і матеріальне і соціальне забезпечення всіх офіцерів і сержантів. Але от саме розуміння нового ставлення до сержантського корпусу, як серед молодшого офіцерського складу, так і старшого, це дуже, дуже важливий такий ментальний перегляд.
Стрибок, скажімо навіть.
Так, шукала слово, правильно визнесли, так.
А от, до речі, про це, про повноваження, про задачі, які стоять перед сержантським складом. А це ж прописано, я так розумію, в уставі Збройних сил. Він змінюється, переписується, чи він так і лишається тим документом, який я ще зі своїх часів пам'ятаю?
Якщо це питання до мене, то я дуже, дуже теж хочу почути коментар в голові в даному випадку. Так, зараз переглядаються статути. І це теж один із моментів, якщо ми проводимо гармонізацію з НАТО. Тобто, наскільки мені відомо, цей процес досі триває. Це дуже важливий крок і вступ буде, і нова роль сержантів і старшин там передбачена абсолютно.
А я в продовження знову ж таки цього, пане Венськович, а от з прапорщиками. Чи вони ще є в українській армії, чи вже немає? Чому відбуваються зміни навколо цього?
Категорія військовослужбовців зі званням прапорщик і старший прапорщик належить до сержантського складу, як ми знаємо, відповідно до положення про проходження військової служби, затвердженого указом президента. І подалі, можливо, будуть якісь зміни, адже зараз, як зазначила бісідниця наша, що триває робота над новими статутами Збройних сил України, в основу яких буде покладено той бойовий досвід і ті стандарти, до яких ми прагнемо зараз. Тобто вони будуть більш уніфікованими, більш старатися на ті реалії сучасні умови і загрози, які є. Ну і суспільство, звісно, змінюється взаємовідносини між солдатами і сержантами, між сержантами і офіцерами. Набувають певні демократичні риси, а також і статусти робляться з таким чином, щоб більше посилити стан військової дисципліни і зробити сучасну життєдіяльність військових частин та підрозділів.
А хто займається напрацюванням нових статутів чи перероблянням старих?
До напрацювання положень нових статутів залучені всі структурні підрозділи, як Генерального штабу, так і інших органів військового управління. Зараз іде якраз робочий процес. Кожен структурний підрозділ за своїм напрямком подає свої пропозиції та воєнно-наукове управління Генерального штабу їх узагальнює, опрацьовує і надає для розгляду і визначення остаточного варіанту. І слід зазначити обов'язково, що військові статути, нові військові статути, які мають бути затверджені Верховною Радою України в кінцевому результаті, вони повністю набувають ті рис, які мають країни НАТО.
А до речі, пане Венскович, а скажіть, от я пам'ятаю, коли був парад на День Незалежності і брали участь натівські військові, було багато розмов навколо того, що строєва підготовка, строєва виправка, підхід, власне, бачення зовсім різні у нас і у натівських країнах, навіть було по представниках недавніх натівських, ну, країн, які недавно в НАТО, було помітно навіть от рештки ще тієї старої підготовки, я так розумію, вона ще з Прусії, мабуть, походить. Да, от в цьому плані, в напрацюванні нових статутів, чи, ну, принаймні, чи є діалог і розмова про необхідні зміни підходу до от стройової підготовки, щоб зробити її більш якось сучасною і практичною?
Дійсно, відбудуться зміни також і у стройових статутах Збройних сил. Вони стануть більш демократичними і більш вільними. Будуть запроваджені нові елементи стройової підготовки, дещо взято із канадської, американської, британської та інших армій. Чому? Тому що якщо радянські статути, вони робили акцент на показності стройових прийомів, які більш притаманні підрозділам, там, наприклад, почесної варти, то західні країни, вони робили ухок на елементах стройових статутів як елементах бойової підготовки. Тобто стройові статути зроблені для того і написані, щоб військовослужбовці знали, як взаємодіяти в строю, не тільки на фасу, а на полі бою. Нові статути Збройних сил будуть це враховувати і більш буде надано практичні складові.
Зрозуміло, як, ну, як на мене особисто, це дуже добре. Пані Фаворська, отже, ми говорили про основні там 5 пріоритетів реформування Збройних сил. От, зокрема, що стосується намірів зробити більш ефективним планування, от розкрити цей пункт трошки детальніше. Про що йдеться, власне, і як це можна зробити?
Ну, це насправді дуже складна тема, щоб її зараз охопити в рамках нашої розмови. Але щоб коротко і найбільш конкретно, тобто, по-перше, це завдання гармонізувати оборонне планування з бюджетним плануванням. Мати плани короткострокові, середньострокові і довгострокові, які проходять по різним процедурам. Тобто відійти від практики річного короткострокового планування, що, в принципі, виходячи з задачі оборонного відомства будь-якого, не тільки нашої країни, не може ніколи справитися з тими задачами, які на нього покладені. По-друге, новий метод планування, який, знову ж таки, гармонізовано з тими методиками, які є в НАТО, це планування на основі спроможностей. Спроможність – це не якісь певні матеріальні сили і засоби, тобто матеріальні можливості. Це можливість виконати певне завдання, виходячи з ресурсів та обставин. Тобто це трошки новий підхід для нашої системи, коли відбувається переоцінка всіх тих матеріально-технічних засобів, особового складу, процедур і доктрин саме з погляду щодо спроможності, можливості виконати завдання, виходячи з ресурсів. І ми ще в процесі цієї певні плани, які нам поставлені стратегічним оборонним бюлетенем і матрицею, що є дорожньою картою реалізації реформи. Наразі відбулася дуже важлива подія. Ми випустили свій власний каталог спроможностей, який відповідає тому каталогу, який є в НАТО, і що плюс ті, які характерні лише для українських збройних сил. І на даному етапі ми в процесі саме такої методики застосування щодо оборонного планування.
Пані Поворська, от я ще хочу уточнити, не так днями буквально міністр оборони Степан Полторак говорив про те, що у міністерстві буде створено підрозділ, який опікуватиметься реформами українського війська. А як це координується з існуванням Офісу реформ? Це як це буде конкуренція? Чи про що, власне, йдеться?
Боже, з вас конкуренція, особливо там, де є слово реформи. Насправді, проєктний офіс реформ – це є експертно-дорадчим органом, який створений окремим наказом міністра оборони. Він складається з цивільних експертів, які долучаються до системних реформ, так само, як є у нас конкретні проекти, які націлені на більш швидкий і зрозумілий результат, як, наприклад, дуже багато обговорюється реформа харчування збройних сил, яку веде Діана Петреня. А що стосується спеціального підрозділу структурного, який саме займається узагальненням і управлінням, управління – це не зовсім правильний термін, який реформування, то наразі існує такий орган, який називається Комітет реформ. Його очолює, власне, сам міністр оборони. Він у своїй організаційній структурі віддзеркалює стратегічні цілі оборонного бюлетеня. Тобто він складається з 5 підкомітетів, і кожен підкомітет розбит на конкретні робочі групи, які працюють за напрямками. Уже ці стратегічні цілі розбиваються на оперативні цілі в матриці, і відповідна робоча група відповідає за реалізацію тих заходів, я вже формалізмом говорю, які передбачені реалізацією нашої реформи. Ще крім того, що стосується нашої координації з міжнародними партнерами, у нас є багатонаціональна об'єднана комісія, яка об'єднує наші країни-партнери, які нам дають матеріально-технічну допомогу і так само експертну допомогу. Наразі триває дуже правильний, на мою думку, процес об'єднання цих структур, які кожен на своєму рівні займається реформуванням, в один єдиний узагальнений орган. І міністр оголосив ці плани, я дуже сподіваюся, що це станеться, тому що це підвищить ефективність, якщо ці всі процеси будуть об'єднані і інтегровані. А проєктний офіс реформи лишиться у своїй постаті надання саме цієї цивільної експертної допомоги там, де вона потрібна.
Зрозуміло, дякую. Мабуть, будемо дякувати нашим гостям. Час добігає кінця. Давайте на сам кінець є ще думка незалежного експерта, яка, мені здається, може підсумувати цю розмову. Нагадаю, що з нами в ефірі були заступник начальника управління зв'язків з громадськістю Збройних сил України Юзеф Вінськович та координатор проєктного офісу реформ Міністерства оборони Олеся Фаворська. Говорили ми, власне, про стан, про темпи реформ у Збройних силах сьогодні, в День Збройних сил України. І от підсумовуючи, є думка директора військових програм Центру Разумкова Миколи Сунгоровського, який, власне, говорить про досягнення Збройних сил України і про те, що їм є ще куди розвиватися.
Предела совершенству нет. И вооруженным силам, несмотря на то, что они достигли достаточно высокого уровня, развиваться еще есть куда. Тем более, что если мы ставим перед собой интеграцию в НАТО, то переход на стандарты НАТО – это огромная задача. И те показатели, которые были озвучены министром обороны, чтобы к 2020 году перейти на стандарты НАТО, я думаю, сроки еще будут подвинуты. Почему? Потому что это не только, собственно, технические стандарты, это не просто переход на другие процедуры, это переход на другую культуру. И военного планирования, и военной деятельности, и военно-гражданских отношений.
Ну, от, власне, така думка військового експерта Миколи Сунгуровського. Ще раз нагадаю, що сьогодні День Збройних Сил України. Ми вітаємо всіх наших військових, власне, і цивільних, які допомагають армії жити і реформуватися. Бажаємо цим всім людям наснаги, здоров'я, сил і матеріального забезпечення. Це «Ранкова свобода». У студії працював Дмитро Баркар.